100 vjetor në themelimi të revistës Hyrri Dritës, provincia franciskane Zois Nunciat e ka kremtuar ditën e hënë 2 vjetor në kishën e Shën Franciskut në Shkodër. Në mes të pjesëmarrësve të shumtë, studiues, historian, gjuhëtar, shkrimtar e intelektual të ndryshëm nga Shkodra më gjërë, nderonin me praninë e tyre autoritete fetare e civile, ku veçojmë i peshqvin e sapës im Zot Luqan Avgustinin, zonjën Mirela Kumbaro, ministre kulturës, Zotin Bardlohja, nën kryetar i Këshillit të Qarkut Shkodër, përfaqësues nga dy besimet e tjera në Shkodër. Moderatori këtij kremtimi festiv ishte Zoti Ardian Rica, kryeredator i sotëm i Hyrrit të Dritë. Si parin e kësaj mbrëmje qeli me përshëndetjen e rastit të mbajtura nga provinciali franciskan Ad Gazmentinaj, që i drejtoj mirëseardhjen të gjithë të pranishmeve dhe falënderimet e rastit të gjithë atyre që realizuan këtë veprimtari. Si vetë ministres kulturës zonjës Mirela Kumbaro, që përgëzoi provincën franciskane, miq të Hyrrit të Dritë, për këtë event të rëndësishëm dhe i siguroi afërsinë e saj shpirtërore me Hyrrin e Dritë, këtë institucion shkencor e kulturor siç e quajti ajo, këtë vatur të kulturës shqiptare me vizion evropian. Rrugtimi i Hyrrit të Dritë gjatë një shekulli e që gëzoi vetëm 33 vjet jetë përmes një kalvari që nga 1914 kur u mbyll për hir të parë e deri më 1993-shin kur u rilind për të katërtën herë në kujdesin e një tjetër franciskani të madh Ad Veftullumi, si dhe vijimin e saj në ditët e sotme, duke vlerësuar traditën me shikim nga ardhmja, u prezantu përmes relatorëve. Zotit Ardian Rica, doktor në albanologji, Zotit Bardhyl Demira, studiuese gjuhëtar, Zotit Italo Sarro, historian arbresh, zonjës Presilda Aslani, studiuese kulturës kristiane. Me referatet e mbajtura, nxorën në pavlerat e mëdha të kulturës perëndimore që mbarti në vetvete revista, e ushqyer nga pemat e mëdha duke filluar me themelusin e saj Ad Gjergjfishta, e vijuar me Gjeçovin, Dodaj, Konica, Harapi, Bardhi, Çabej, Cirdani, Marlaska, Rota, Palaj, Kurti, Gjanshllaku e shumë të tjerë deri tek Ad Zeftullumi, ku përmes shkrimeve të tyre në kohë të ndryshme historike nxiten vetdijen dhe krenarinë kombëtare, ringjallën dashurinë për kombin dhe historinë e tij, trajtuan probleme politike, ekonomike, sociologjike, fetare, duke u rritur gjithnjë më tepër në nivelin shkencor me tema albanologjike, letërsi botërore, histori franciskanizmit, njësi kombëtare, reforma në arsim ekonomi, filozofi, politik, e gjendje ndërkombëtare deri në kohën e sotme kur Hyrri Dritë është trendit në vitin 2012 prej Anvur në listën e revistave shkencore të vlefshme për habilitacionin akademik në Itali. Veprimtaria 100 vjetorit të Hyrrit Dritë u gërshetu me recetime nga vargjet e fishtës prenushit në botimet e para të Hyrrit Dritë, si dhe pjesë muzikore nga Qesk Zadeja Atë dhe unafton e Atë Martin Gjoka Juda Makabej e Preludi 11. Si dhe u pasurua me një video projektor ku paraqiten rreth 120 slajde me foto e veprimtarit të ndryshme të familjes franciskane të Hyrrit Dritë. Në marrëdhënie të kremtimit, me mirënjohje të thellë për të gjithë ato që mbajtën gjallë e ushqyen Hyrrin e Dritë dhe që dhanë një kontribut të shquem në këtë 100 vjetor, provincia franciskane Zoja Nunciat nderoi me medalje mirënjohje Zotin Vili Kamsi, Zotin Italo Sarro, Zotin Zev Gurakuçi, Zotin Bardhyl Demiraj e Zotin Tonin Zadeja pas vdekjes. Numri jubilar me rastin e 100 vjetorit të themelimit të Hyrrit të Dritë, që sapo ka dalë nga botimi, përmbushi mas miri misionin që Hyrri i Dritës përmban në hapësirën e kulturës shqiptare.